Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε βασανιστήρια και σεξουαλικές επιθέσεις. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 21 Ιουλίου 1997 και βρισκόμαστε στην πόλη Βιάτσικε Πολιάνη, στην Ανατολική Ρωσία. Η 22χρονη Ιρένα δεν ήξερε αν άντεχε να τρέξει προς την πόρτα. Δεν ήξερε εάν ο άντρας θα γύρναγε ξαφνικά ή θα την τιμωρούσε. Έπρεπε όμως να προσπαθήσει. Οι γυναίκες που ήταν κλειδωμένες στο μπουντρούμι βασίζονταν σε αυτή. Ήταν η μοναδική και τελευταία τους ευκαιρία. Πριν ανέβει από τον μπουντρούμι, την αγκάλιασαν, της έδωσαν την ευχή τους και την κοίταξαν κατάματα. Με τρόμο, αλλά και ένα ίχνος ελπίδας. Είχε έρθει η στιγμή της ελευθερίας τους. Η Ιρένα τότε έπιασε το πόμολο. Το χέρι της έτρεμε, η καρδιά της χτυπούσε με χίλιους παλμούς. Αλλά η ψυχή της ήταν λες και είχε ήδη βγει έξω. Άνοιξε δειλά την πόρτα του γκαράζ που ο άντρας είχε μετατρέψει σε εργαστήριο και σπίτι, κοίταξε δεξιά και αριστερά και έτρεξε. Η παγωνιά της ημέρας που την θέριζε δεν την ενοχλούσε. Ήταν έξω. Με όση δύναμη είχε, έτρεξε προς την στάση του λεωφορείου, νιώθοντας πως κάποιος την ακολουθεί. Τα τρεμάμενα πόδια της την έφεραν στο αστυνομικό τμήμα. Όταν έφτασε, είπε τα πάντα στους αστυνομικούς. Αλλά δυστυχώς, κανείς δεν την πίστεψε. Θεώρησαν ότι όλα αυτά ήταν απλά αποκοίημα της φαντασίας της και της είπαν να σταματήσει να βλέπει τόσες πολλές ταινίες τρόμου. Τίποτε όμως δεν την πτώησε. Θυμήθηκε τότε ότι είχε έναν παλιό γνωστό στο τμήμα ποινικών ερευνών και ζήτησε να του μιλήσει. Μόλις μπήκε στο γραφείο του, το βλέμμα της καρφώθηκε στον τοίχο. Σε έναν πίνακα ανακοινώσεων για αγνοούμενους είδε τις φωτογραφίες των γυναικών με τις οποίες ήταν μαζί εχμάλωτοι τόσο καιρό στο μπουντρούμι. Τα μάτια της βούρκωσαν και με το δάχτυλό της έδειξε στον αξιωματικό κάθε γυναίκα ξεχωριστά. Και ξαφνικά, σαν χύμαρος από μέσα της, βγήκαν όλα όσα πέρασε. Όλες οι οδυνηρές δοκιμασίες που πέρασαν. Αυτή την φορά την πίστεψαν και ο αξιωματικός διέταξε μία ομάδα να πάει στον γκαράζ. Το τέλος για τον Αλεξάντερ Κομίν είχε μόλις φτάσει.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Αλεξάντερ Κομίν γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 1953 στην πόλη Πάνη. Μεγάλωσε μέσα σε μια μεσοαστική οικογένεια σε μια εργατική συνοικία. Η ζωή του ήταν συνηθισμένη και ήρεμη. Ήταν μέτριος μαθητής που δεν ξεχώριζε ιδιαίτερα σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα και πειθαρχημένος. Μόλις τελείωσε το σχολείο, αποφάσισε να μην συνεχίσει τις σπουδές του, καθώς ήθελε να καταταγεί στον στρατό. Δεν έβλεπε καμία αξία στην εκπαίδευση και ήταν εδώ και καιρό απογοητευμένος. Έτσι τα παράτησε και ξεκίνησε τις διαδικασίες εγγραφής στο στρατό. Πέρασε με επιτυχία τις απαιτούμενες εξετάσεις και ήταν έτοιμος να ξεκινήσει την καριέρα του. Ωστόσο, λίγο πριν καταταγεί, ενεπλάκησε μία βίαιη διαμάχη με δύο άντρες, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Αυτό το περιστατικό τον οδήγησε στην φυλακή σε ηλικία 18 ετών, εκτίοντας ποινή 3 ετών και εκτροχιάζοντας έτσι απότομα τα σχέδιά του. Κατά την διάρκεια της φυλάκησής του, ο Κομίν ανακάλυψε το πάθος του για την ραπτική, ενώ εργαζόταν στο εργοστάσιο ραπτικής της φυλακής. Η διαδικασία του ραψίματος και της δημιουργίας ενδυμάτων τον γοήτευσε σε τέτοιο βαθμό που μόλις αποφυλακίστηκε, αποφάσισε να σπουδάσει την τέχνη της υφαντουργίας. Εν τω μεταξύ, οι διάφορες ιστορίες που του έλεγαν οι συγκρατούμενοί του τον έκαναν να έχει μια κάπως διεστραμμένη κατανόηση για τον έξω κόσμο. Ένας συγγενής του που είχε φυλακιστεί για την απαγωγή πολλών άστεγων ανθρώπων του ανέφερε μια ιστορία που ο Κομίν βρήκε ιδιαίτερα συναρπαστική. Του είπε πως ανάγκασε τους ανθρώπους αυτούς να ζωγραφίσουν έργα τέχνης διάσημων μνημείων ή ιστορικών σημείων και να τα πουλάνε για να του βγάζουν κέρδος. Αυτή η μορφή χειραγώγησης της εξουσίας για την συγκέντρωση πλούτου του έκανε τεράστια εντύπωση. Γνώρισε για πρώτη φορά έναν άνθρωπο που ασκούσε απεριόριστη εξουσία στους άλλους και ήθελε να το ζήσει και ο ίδιος. Μόλις βγήκε από την φυλακή, γράφτηκε σε ένα τεχνικό κολέγιο και κατάφερε να πάρει δίπλωμα στο σχέδιο μόδας και στην ραπτική. Παρά όμως την αφοσίωσή του στη νέα του τέχνη και στις νέες δεξιότητές του, το άσχημο οικονομικό κλίμα της πόλης όπου γεννήθηκε σήμαινε ότι με τα προσόντα αυτά δεν θα μπορούσε να βρει δουλειά. Έτσι, κατέληξε να δουλεύει ως ηλεκτρολόγος, φύλακας και πυροσβέστης. Σε μία από αυτές τις δουλειές του και κατά την διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας συνάντησε τον Αλεξάνδρ Μικέγεφ, έναν μηχανικό που επίσης δυσκολευόταν τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά. Με όλες αυτές τις δυσκολίες και την οικονομική μιζέρια που αντιμετώπιζαν, το μυαλό του Κομίν επέστρεφε συχνά στην ιστορία που του είχε πει ο συγγενής του για τους αστέγους. Νιώθοντας εμπνευσμένος, μοιράστηκε με τον Μικέγεφ τις επιχειρηματικές του, αλλά ηθικά κατακριτές ιδέες. Μία από αυτές ήταν να αναγκάσουν ανθρώπους να καλλιεργούν μούρα και λαχανικά σε ένα θερμοκήπιο για να τα πουλήσουν στην αγορά. Η άλλη ιδέα ήταν να εκτρέφουν ζώα για να πουλάνε την γούνα τους. Ο Μικέγεφ συμφώνησε με το φρικτό σχέδιο του Κομίν. Έχοντας κοινές οικονομικές καταστάσεις και κοινή έλλειψη ηθικής, οι δύο άντρες άρχισαν να τοποθετούν τις βάσεις για αυτό που πια αποκαλούσαν The Greenhouse Project, δηλαδή το project του θερμοκηπίου. Ο Κομίν ήταν ιδιοκτήτης ενός γκαράζ παύλα αποθήκης με το νούμερο 198 σε μια μικρή σειρά από ιδιωτικά γκαράζ, κάτι που συνηθιζόταν πολύ εκείνη την εποχή στη Ρωσία. Αυτό ήταν και το μέρος που οι δύο άντρες σχεδίασαν να φτιάξουν το θερμοκήπιό τους και να έχουν τους σκλάβους τους. Βέβαια, συνειδητοποίησαν σύντομα τους κινδύνους του να κρατάνε ανθρώπους κλειδωμένους σε ένα γκαράζ. Με την παραμικρή κραυγή για βοήθεια, θα τραβούσαν σίγουρα ανεπιθύμητη προσοχή. Για να μειώσουν αυτόν τον κίνδυνο, επέλεξαν να κατασκευάσουν ένα μυστικό υπόγειο κάτω από τον γκαράζ, μετατρέποντάς το ουσιαστικά σε καταφύγιο. Η κατασκευή αυτού του χώρου κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων γείτονες ιδιοκτήτες άλλων γκαράζ τους έβλεπαν να μεταφέρουν χώμα και υλικά κατασκευής. Ο Κομίν, για να μην τραβήξει τις υποψίες πάνω τους, τους έλεγε απλά ότι καλλιεργούσε λαχανικά στον γκαράζ του. Για να διατηρήσουν αυτό το προσωπείο και να αποφύγουν ανεπιθύμητα περίεργα μάτια, οι δύο άντρες μετέφεραν πλέον τις προμήθειές τους τη νύχτα. Καθώς το καταφύγιο σιγά σιγά έπαιρνε σάρκα και οστά, η αρχική επιχειρηματική ιδέα του Κομίν εξελισσόταν στο μυαλό του. Άρχισε να αναφέρεται στο υπόγειο όχι ως θερμοκήπιο, αλλά ως μπουντρούμι. Οραματιζόταν εκεί ένα εργοστάσιο κλωστοϊφαντουργίας, που καμία όμως σχέση δεν είχε με αυτό που είχε φανταστεί αρχικά. Κατά το τέλος του 1994, οι υπόγειες εγκαταστάσεις είχαν ολοκληρωθεί, με τα δωμάτια να φτάνουν σε βάθος τα 8 έως και 9 μέτρα, καλυμμένα κάτω από το πρόσχημα ενός απλού γκαράζ. Η στενή σκάλα που οδηγούσε στο μπουντρούμι και στους υπόλοιπους χώρους και ήταν το μόνο σημείο εισόδου και εξόδου, είχε εξοπλιστεί με ηλεκτροφόρα καλώδια που έφταναν σε τάση τα 220 βολτ. Ήταν ένας θανατηφόρος αποτρεπτικός παράγοντας για όσους θα παγιδεύονταν εκεί κάτω και ίσως κάποια στιγμή σκεφτόντουσαν να δραπετεύσουν. Για να διαφυλάξουν πως δεν θα ακουστεί καμία κραυγή για βοήθεια, τοποθέτησαν 3 πόρτες την μία πίσω από την άλλη. Ένα τριπλό εμπόδιο προς τον έξω κόσμο. Η τύχη του καταφυγίου ήταν καλυμμένη με στρώματα για να απορροφούν τον ήχο, προκαλώντας ένα σφιχτικό αποτέλεσμα. Στο αυτοσχέδιο επίσης αυτό εργοστάσιο τοποθετήθηκαν μία σειρά από ραπτομηχανές και τραπέζια εργασίας. Έχοντας έτοιμο το φρούριό τους, ο Κομίν και ο Μιχαήλιεφ ξεκίνησαν το κοινί για τα αθώα θύματά τους. Έφτιαξαν ένα προφίλ για τα θυράματα που θα έψαχναν. Γυναίκες απομονωμένες, αποξενωμένες από την οικογένειά τους, που αναζητούσαν εργασία και που κανείς δεν θα τις έψαχνε αμέσως. Στην ουσία έψαχναν για χαμένες ψυχές, ανθρώπους που ένιωθαν ότι μπορούσαν εύκολα να χειραγωγήσουν. Περπατούσαν στην πόλη για εβδομάδες, τριγυρνώντας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αγορές, αναζητώντας αυτές που τέλειζαν με τις προδιαγραφές τους. Στις 13 Ιανουαρίου του 1995, η 33χρονη Βέρα Τάλπα ζήτησε από τον Αλεξάνδερ Κομίν ένα τσιγάρο. Και τότε ήταν που η μοίρα της γράφτηκε. Στην αρχή οι δυο τους έκαναν μια χαλαρή συζήτηση, με τον Κομίν να καλεί την Βέρα για ένα ποτό στον γκαράζ του. Σε αυτή την περιοχή της Ρωσίας, το να καλείς κάποιον για ποτό σε εμέρη όπως ένα γκαράζ ήταν φυσιολογικό. Έτσι η Βέρα δέχτηκε με χαρά. Ο Κομίν και ο Μικέγεφ το βράδυ εκείνο έπιναν και αστειεύονταν με τη Βέρα. Τα πράγματα φαινόταν να πηγαίνουν καλά. Ξαφνικά όμως ο Κομίν έβαλε μία ουσία στο ποτό της. Μέσα σε λίγα λεπτά η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε λίγες ώρες αργότερα βρισκόταν ήδη κάτω από την γη. Βαθιά, μέσα στο μπουντρούμι. Η σκληρή αποκάλυψη της πραγματικότητας έπεσε σαν βράχος πάνω της. Ο Αλεξάνδερ της εξήγησε ότι ήταν πλέον εχμάλωτη, καταδικασμένη να εργάζεται ως μοδίστρα σε αυτή την φυλακή. Οι άντρες την προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αντίσταση θα αντιμετωπιζόταν με βαρβαρότητα, πείνα, ακόμη και θάνατο. Η Βέρα δεν είχε άλλη επιλογή από το να τους υποταχθεί. Στον έξω κόσμο, η οικογένειά της ανέφερε την εξαφάνισή της. αλλά παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας, υπέθεσαν ότι ήταν απλά άλλη μία γυναίκα που έφυγε από το σπίτι της. Ένα φαινόμενο πολύ συνηθισμένο. Η νεαρή Βέρα ήταν παγιδευμένη και κανείς δεν την έψαχνε. Ο Κομίν άρχισε να της μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί την ραπτομηχανή. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές του, η νεαρή δεν μπορούσε να μάθει την τέχνη. Τα χέρια της που έτρεμαν από φόβο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ραπτομηχανής. Η απογοήτευση των αντρών όσο περνούσε ο καιρός μεγάλωνε. Ο φόβος ότι το σχέδιό τους θα μπορούσε να διαλυθεί πριν καν ξεκινήσει τους έτρωγε τα σωθικά. Ο Κομίν όμως σκέφτηκε κάτι άλλο. Απέτησε από την Βέρα να του δώσει το όνομα κάποιου που ήταν καλός στο ράψιμο. Κάτω από το βάρος της τεράστιας πίεσής του, η Βέρα πρότεινε μία γνωστή της, την 35χρονη μοδίστρα Τατιάνα Μέλαν Κούβα. Καθώς όμως δεν ήξερε την ακριβή διεύθυνσή της, παρά μόνο την οδό, ο Αλεξάνδερ πέρασε από όλα τα σπίτια στην οδό αυτή, ψάχνοντάς την. Η μοίρα το έφερε έτσι και ο Αλεξάνδερ, όσο έψαχνε, έπεσε πάνω στον Νικολάη Μάλικ, έναν παλιό συγκρατούμενο του από την φυλακή. Με την κουβέντα, ο Κομίν έμαθε ότι η Τατιάνα ήταν η σύντροφος του Νικολάη με την οποία έμενε μαζί. Δεν μπορούσε να πιστέψει την τύχη του. Αρπάζοντας την ευκαιρία, προσκάλεσε και τους δύο για ένα χαλαρό ποτό. Η χειρονομία χαροποίησε τον Νικολάη και έτσι το ανυποψίαστο ζευγάρι δέχτηκε την πρόσκληση. Καθώς το βράδυ προχωρούσε και η συζήτηση κυλούσε, ο Κομίν έβαλε κρυφά την ίδια ουσία στα ποτά τους και σύντομα ήταν και οι δυο τους αναίσθητοι. Η Τατιάνα μεταφέρθηκε στο μπουντρούμι. Ο Νικολάη όμως αποτελούσε πρόβλημα. Ο νεαρός άντρας ήταν δυνατός και επιθετικός και δεν θα υπέκυπτε πρόθυμα στην θέλησή τους. Αποτελούσε απειλή για τα σχέδιά τους. Έτσι οι δυο τους τον έγδισαν και τον εγκατέλειψαν σε ένα έρημο χιονισμένο χωράφι. Με τα σκληρά στοιχεία της φύσης έτοιμο να τον κατασπαράξουν. Για να ρίξουν στάχτη στα μάτια της αστυνομίας, πέταξαν κοντά τα ρούχα του. Όταν τελικά βρέθηκε το παγωμένο σώμα του, τα ρούχα οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι είχε υποκύψει λόγω υποθερμίας και θεώρησαν πως όσο ήταν μεθυσμένος, χάθηκε στο χιόνι και πάγωσε μέχρι θανάτου. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Τατιάνα ανέφερε την εξαφάνισή της. Αλλά όπως και στην περίπτωση της Βέρα, η έρευνα δεν προχώρησε. Για τις αρχές, οι δύο γυναίκες είχαν απλά εξαφανιστεί. Η Τατιάνα αναγκάστηκε να δουλεύει κάθε ημέρα 16 εξαντλητικές ώρες. Έφτιαχνε ρόμπες, εσώρουχα και έπρεπε να τελειώνει τουλάχιστον 32 ρόμπες κάθε ημέρα. Η Βέρα δεν μπορούσε να την βοηθήσει με το ράψιμο, οπότε φρόντιζε να της παρέχει ό,τι χρειαζόταν και κρατούσε το μπουντρούμι καθαρό. Οι δύο άντρες επίσης κακοποιούσαν σεξουαλικά και τις δύο γυναίκες, με την Τατιάνα να είναι το πιο συχνό θύμα τους. Οι δύο γυναίκες δεχόντουσαν καθημερινά απειλές για την ζωή τους και έτρωγαν μόνο ό,τι τους έδινε ο Αλεξάνδερ, όπως πατάτες, ψωμί και νερό. Κάποιες φορές δεν τους έδιναν καθόλου φαγητό, με αποτέλεσμα να λιμοκτονούν για ημέρες ολόκληρες. Η μόνη λύση που είχαν ήταν να τηγανίζουν τις γεμάτες χώμα φλούδες πατάτας για να βάλουν κάτι στο στομάχι τους. Τους επιτρεπόταν να κάνουν μπάνιο μόνο μία φορά την εβδομάδα με έναν κουβά νερό που μοιράζονταν μεταξύ τους. Για τουαλέτα χρησιμοποιούσαν έναν τσίγκινο κουβά, τον οποίο ο Κομίν άδειαζε, εάν το θυμόταν, μία φορά την εβδομάδα. Η ξυλοδαρμή και η σεξουαλική κακοποίηση ήταν πλέον καθημερινός εφιάλτης. Όσο οι δύο γυναίκες υπέφεραν, η ζήτηση για τα ενδύματα που πούλαγαν οι δύο άντρες αυξανόταν σταθερά. Τα κέρδη άρχισαν να μαζεύονται και σκέφτηκαν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Συνειδητοποιώντας ότι θα χρειαστούν και άλλους εργάτες, αποφάσισαν να παγάγουν έναν άντρα. Η αναζήτηση οδήγησε τον Κομίν σε μία κάβα, όπου συνάντησε τον 37χρονο άστεγο Γεύ Σίσοβ. Ο Γεύ είχε χάσει το σπίτι του και πάλευε με τον αλκοολισμό. Παρά τις δυσκολίες του, καθώς υπηρετούσε παλιά στην πολεμική αεροπορία, ήταν γυμνασμένος και δυνατός. Και στα μάτια του Κομίν, ο ιδανικός υποψήφιος. Ο Αλεξάντερ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί πλήρως την απόγνωσή του, καθώς ο Γεύ θα αντάλλαζε πρόθυμα την ελευθερία του με λίγο φαγητό και ένα κρεβάτι. Ο 37χρονος δέχτηκε να γίνει ο εχμάλωτός τους και να δουλέψει στο μπουντρούμι με αντάλλαγμα φαγητό και στέγη. Έτσι, ο Αλεξάντερ τον εκπαίδευσε πώς να χειρίζεται τις ραπτομηχανές. Αλλά όπως και η Βέρα, δεν μπορούσε να κάνει την δουλειά. Και ο Κομίν αντιμετώπισε και πάλι πρόβλημα. Ο Γεύ ήξερε για το καταφύγιο. Ήξερε για όλα τα βασανιστήρια που περνούσαν οι δύο γυναίκες. Ο Αλεξάντερ δεν μπορούσε απλά να τον αφήσει να φύγει. Όταν όμως ο Σίσοβ, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι θα ήταν χρήσιμος, αποκάλυψε ότι είχε εκπαιδευτεί ως ηλεκτρολόγος. Και τότε όλα άλλαξαν. Αυτή η αποκάλυψη πυροδότησε συναγερμό στο μυαλό του Κομίν. Ο Σίσοβ αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο. Θα μπορούσε άνετα με τις γνώσεις του να απενεργοποιήσει την τροφοδοσία του ρεύματος στην σκάλα με τα ηλεκτροφόρα καλώδια και οι γυναίκες θα μπορούσαν να το σκάσουν. Ο Σίσοβ έπρεπε να πεθάνει. Ο Αλεξάντερ έφτιαξε τότε μία πρόχειρη ηλεκτρική καρέκλα, έβαλε τον Γεύ να κάτσει με την βία και στερέωσε γυμνά καλώδια στα χέρια και στα πόδια του. Στην συνέχεια, του έδωσε ένα τελευταίο τσιγάρο προτού δώσει εντολή στην Τατιάνα και στην Βέρα να ανεβάσουν τον διακόπτη για το ρεύμα. Η Τατιάνα αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Η Βέρα υπάκουσε και τον Σίσοφ διαπέρασε μια δολοφονική δόση ηλεκτρικού ρεύματος. Το άψυχο σώμα του μύριζε ακόμα καμένο όταν ο Κομίν το πέταξε σε ένα έρημο δάσος. Όταν τελικά βρέθηκαν τα λείψανά του, οι αρχές, λόγω του αλκοολισμού του, απέδωσαν τον θάνατό του σε τυχαία δηλητηρίαση, χωρίς να κάνουν περαιτέρω έρευνες. Η ανυπακοή της Τατιάνα τιμωρήθηκε με άγριους ξυλοδαρμούς και σκληρή βία, ενώ η αφοσίωση της Βέρα έκανε τον Αλεξάντερ να την εμπιστευτεί τόσο πολύ, ώστε να την αφήσει ακόμα και να βγει από το μπουντρούμι. Ήξερε ότι δεν θα έφευγε, αλλά ότι θα συμμορφωνόταν και θα βοηθούσε να βρεθεί άλλο ένα ανυποψίαστο θύμα για το εργοστάσιο. Παρά την ευκαιρία που της δόθηκε να ζητήσει βοήθεια, η ψυχολογική πίεση και ο φόβος που είχε ποτίσει την ψυχή της εμπόδισαν την Βέρα από το να πάει στην αστυνομία. Έγινε αναγκαστικά τραγική συνένοχος στον αποτρόπαιο κύκλο της βίας. Στις 16 Ιουλίου του 1995, η 36χρονη Τατιάνα Κέκοβα πέρασε την πόρτα του Μπουντρουμιού. Παρά το γεγονός ότι είχε δουλειά, ο μισθός της ήταν πολύ χαμηλός και σε μια στιγμή απόγνωσης έκλεψε μια τούρτα για τα γενέθλια της κόρης της. Μια πράξη που την απειλούσε με δικαστήριο και φυλάκιση. Όταν η Βέρα, υπό την χειραγώγηση του Αλεξάντερ, της παρουσίασε μια νέα ευκαιρία για δουλειά, η Κέκοβα δέχτηκε χωρίς κανέναν δισταγμό. Ήλπιζε έτσι πως θα μπορούσε να πληρώσει το δικαστήριο και να αποφύγει την φυλακή. Ήταν απελπισμένη και θα έκανε οτιδήποτε. Δεν ήξερε όμως ότι η Βέρα την οδηγούσε κατευθείαν στο στόμα του λύκου. Το πνεύμα της, ωστόσο, αποδείχτηκε δυνατό. Οι οδυνηρές συνθήκες του καταφυγίου, η σωματική κακοποίηση του Κομίν και οι βίαιες σεξουαλικές επιθέσεις του δεν σκότωσαν την θέλησή της. Αντέδρασε ενάντια στον απαγωγέα της. Προστάτεψε ακόμα και την Τατιάνα, η οποία βρισκόταν στα όρια της απόγνωσης. Σε αυτό το σημείο σκεφτόταν ακόμα και να αυτοκτονήσει. Η Κέκοβα, με το φωτεινό της πνεύμα, έφτιαξε για την Τατιάνα ένα χειροποίητο φυλαχτό ως φάρο ελπίδας και στους τοίχους του Μπουντρουμιού έγραψε ενθαρρυντικές φράσεις, υποσχόμενη ότι μια μέρα η ελευθερία θα ήταν δική τους. Η αποφασιστικότητά της τροφοδοτήθηκε από την αγάπη για την κόρη της και την ακλόνητη πίστη ότι μια μέρα θα την έβλεπε ξανά. Άρχισε να παρατηρεί σχολαστικά την διάταξη του υπογείου, ψάχνοντας για τυχόν αδυναμίες. Παρατήρησε την ηλεκτροφόρα σκάλα και προσπάθησε να βρει έναν τρόπο για να κόψει το ρεύμα. Όταν όμως δεν το κατάφερε, πρόσεξε ότι κάθε φορά που έμπαινε ο Αλεξάντερ απενεργοποιούσε το ηλεκτρικό σύστημα, παρέχοντάς τους εν αγνία του την ευκαιρία να δραπετεύσουν. Αρπάζοντας την ευκαιρία αυτή, η Κέκοβα κατάφερε να παγιδεύσει τον Κομίν σε ένα δωμάτιο, μπλοκάροντας την πόρτα με βαριά αντικείμενα. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, μαζί με την Τατιάνα προσπάθησαν να ξεφύγουν. Οι ελπίδες τους όμως έσβησαν γρήγορα, καθώς ο οργισμένος Κομίν έσπασε την πόρτα και τις άρπαξε. Η τιμωρία τους ήταν βάναυση και άγρια, γεμίζοντας τον Μπουντρούμι αλλά και τον ίδιο με πιτσιλιές αίματος. Ο Κομίν τότε με ένα λάστιχο άρχισε να στραγγαλίζει την Κέκοβα και στην συνέχεια έκαψε τα χέρια της με την φλόγα ενός μεγάλου κεριού. Η σκληρότητα που επέμεναν και οι δύο ήταν φρικτή, μία επίδειξη απανθρωπιάς από τον απαγωγέα τους. Ο Κομίν τότε, σε ένα ρεσιτάλ φρίκης, έδωσε στις δύο γυναίκες δύο επιλογές για την τιμωρία τους. Έπρεπε να διαλέξουν. Ή θα τους έκοβε το στόμα από την μία άκρη του αυτιού έως το άλλο, όπως το λεγόμενο χαμόγελο Γκλάσκοβ, θυμηθείτε την άλυτη δολοφονία της Black Dahlia, ή να τη σημαδέψει με ένα τατουάζ στο πρόσωπο με την ρωσική λέξη «ραπ», που σημαίνει σκλάβος. Αντιμέτωπες με αυτή την σκληρή επιλογή, οι γυναίκες επέλεξαν το τατουάζ, μία μόνιμη υπενθύμηση της εχμαλουσίας τους, αλλά κάτι που τις γλίτωσε από περαιτέρω σωματικό ακροτηριασμό. Ο Κομίν προχώρησε στο αιματηρό και γεμάτο πόνο σημάδεμα των δύο γυναικών. Με ένα καυτό μαχαίρι χάραξε την λέξη στο μέτωπό τους, καθώς και γραμμές κάτω από τα μάτια τους. Κατέφυγε όμως και σε ακόμη πιο ακραία μέτρα. Στους τοίχους του Μπουντρουμιού συγκόλλησε βαριές αλυσίδες και κάθε φορά που ετοιμαζόταν να κατέβει την σκάλα έστελνε ένα σήμα στις γυναίκες χρησιμοποιώντας μία λάμπα. Αυτό ήταν το σύνθημα για τις δύο εχμάλωτες να κλειδώσουν τις αλυσίδες γύρω από τον λαιμό, τους καρπούς και τους αστραγάλους τους και να αφήσουν τα κλειδιά σε κοινή θέα, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα κάνουν καμία ξαφνική κίνηση. Κάτω από αυτές τις φρικτές συνθήκες, η παραγωγή ενδυμάτων συνεχιζόταν ακατάπαυστα. Η Τατιάνα Κούβα δούλευε εξαντλητικές ώρες, χωρίς να τρώει ή να κοιμάται. Σε μια περίπτωση, ο Κομίν την ανάγκασε να φτιάξει 32 φορέματα μέσα σε μία ημέρα. Η Βέρα, εντωμεταξύ, τον βοηθούσε ψάχνοντας για νέα θύματα. όμως μια μέρα εξαφανίστηκε και δεν επέστρεψε. Ο Αλεξάνδερ ήταν σίγουρος ότι η φοβισμένη γυναίκα δεν θα μίλαγε σε κανέναν. Πίστευε ότι όπου κι αν πήγαινε δεν θα τολμούσε να τον προδώσει. Έτσι δεν έκανε καμία προσπάθεια να την ψάξει. Η σκέψη του αποδείχτηκε σωστή. Η Βέρα επέλεξε να μην αποκαλύψει την φρίκη που είχε υποστεί. Προσπάθησε να εξαφανιστεί και να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή, μη κοιτάζοντας ποτέ πίσω. Με την Βέρα εκτός πλάνου, ο Κομίν και ο Μικέγεφ έπρεπε να δουν τι θα κάνουν. Ο συνήθως έπρεπε να ψάξουν για περισσότερες σκλάβες. Ο Κομίν ξεκίνησε να ψάχνει στις αγορές και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, όταν στις αρχές του 96 συνάντησε την γυναίκα που έψαχνε. Ήταν ντροπαλή, με ωραίο σώμα και φαινόταν απελπισμένη. Την πλησίασε, άρχισε να της μιλάει και την παρέσυρε στον καράζ του με την υπόσχεση για φαγητό, ένα μέρος για ξεκούραση και το πιο σημαντικό, δουλειά. Η μέθοδός του ήταν η συνηθισμένη, ένα ποτό γεμάτο ουσίες και μετά η σκοτεινή τύχη του Μπουντρουμιού. Το τελευταίο θύμα των δύο αντρών ήταν η 27χρονη Τατιάνα Ναζίμ, η οποία αντιμετώπισε ψυχολογικά και νοητικά προβλήματα. Είχε φύγει από το σπίτι της πριν χρόνια λόγω οικογενειακών προβλημάτων. Παρά τις προσπάθειες του Κομίν να την εκπαιδεύσει στη ραπτομηχανή, η Ναζίμ δεν είχε την διανοητική ικανότητα να ανταπεξέλθει. Αυτός όμως βρήκε πώς να την χρησιμοποιήσει. Την έκανε ερωμένη του, μία ακόμα ταπείνωση εν μέσω της αιχμαλωσίας της. Ήταν υποχρεωμένη να προσφέρει το σώμα της και στους δύο άντρες όποτε αυτοί το ήθελαν, παίρνοντας έτσι τον ρόλο της Βέρα. Εν τω μεταξύ, τα ενδύματα πουλούσαν καλά στην αγορά. Η ζήτηση ήταν υψηλή και ο Κομίν και ο Μικέγεφ σκεφτόντουσαν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. Υποχρέωσαν τις εχμάλωτες να φτιάχνουν ράσα για ιερείς και άλλα θρησκευτικά ενδύματα. Έφτιαχναν μεγάλες σημαίες και αντικείμενα προορίζονταν για δημόσια ιδρύματα, όπως η αστυνομία. Ωστόσο κάποιες από αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες, λόγω χαμηλού προϋπολογισμού, δεν προχώρησαν τελικά στην αγορά των προϊόντων. Οι δύο άντρες στην συνέχεια έφτιαξαν ένα αγρόκτημα, όπου ανάγκασαν τις σκλάβες τους να καλλιεργούν αγκούρια και πατάτες, κάτι που απέφερε καλό κέρδος. Ωστόσο, όταν ένας γείτονας παραπονέθηκε, οι άντρες σταμάτησαν την λειτουργία αμέσως και ασχολήθηκαν και πάλι με την κατασκευή ρούχων. Μία ημέρα που ο Κομίν περιπλανιόταν στις αγορές, έπεσε πάνω στην Βέρα. Προσποιήθηκε ότι ήταν χαρούμενος που την ξαναείδε και της προσέφερε ένα μερίδι από τα κέρδη του εργοστασίου, με αντάλλαγμα να γίνει η σύντροφός του και να μην πει σε κανέναν για το μυστικό τους. Η Βέρα συμφώνησε και μάλιστα προσφέρθηκε να φέρει μία νέα σκλάβα για να δείξει την αφοσίωσή της. Το νέο πρόσωπο ήταν η 22χρονη Ιρίνα Γκανιουσκίν, μία νεαρή μητέρα που αναζητούσε καλύτερη ζωή για τον εαυτό της και την κόρη της και που χρειαζόταν απεγνωσμένα δουλειά. Η Βέρα εκμεταλλεύτηκε το πόσο ευάλωτη ήταν και της είπε ότι θα της δώσει τα στοιχεία ενός πιθανού εργοδότη. Αντί αυτού όμως, της προσέφερε ένα ποτό ποτισμένο με την γνωστή ουσία. Μόλις η Ιρίνα έπεσε ανέστητη, η Βέρα κάλεσε τον Κομίν και μαζί την μετέφεραν στο Μπουντρούμι. Όταν η νεαρή γυναίκα ξύπνησε λίγες ώρες αργότερα, αρχικά τρομοκρατήθηκε, αλλά ανακουφίστηκε όταν είδε τον Μικέγεφ, τον οποίο τον ήξερε από μικρό παιδί. Πίστεψε ότι ο Μικέγεφ θα την σώσει τον πλησίασε και του ζήτησε βοήθεια. Αυτός όμως την κοίταξε παλιερά. Της είπε ότι κανείς δεν πρόκειται να την βοηθήσει. Και μόλις τελείωσε την φράση του, της επιτέθηκε σεξουαλικά. Με τη νέα σκλάβα στο μπουντρούμι, ο Κομίν ήθελε τώρα να εκδικηθεί την Βέρα. Δεν είχε κανένα σκοπό να μοιραστεί τα κέρδη του μαζί της. Ο πραγματικός του στόχος ήταν να την χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα και να εκφοβήσει τις υπόλοιπες γυναίκες. Ο Κομίν τότε έδεσε την Βέρα πάνω στο τραπέζι στο οποίο έφτιαχναν τα ρούχα και την φίμωσε. Άνοιξε ένα μικρό συρτάρι. Μόλις η Βέρα είδε τι κράταγε στα χέρια του, πάγωσε. Ο Κομίν αργά-αργά άρχισε να χώνει τις μακριές βελόνες που χρησιμοποιούσαν στο ράψιμο κάτω από τα νύχια της. Καυτός πόνος σαν κεραυνός διαπέρασε το σώμα της, έως ότου έχασε τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια, ο Αλεξάνδερ προσπάθησε να αναγκάσει την Τατιάνα Κούβα να ολοκληρώσει την πράξη του, κάνοντας αυτή ένεση στην Βέρα με αντιψυκτικό. Η Τατιάνα αρνήθηκε, αλλά φοβόταν τις συνέπειες εάν δεν συμμορφωνόταν. Η Βέρα, προσπαθώντας για μια τελευταία φορά να αντισταθεί και για να αποτρέψει την Τατιάνα από το να γίνει δολοφόνος, επέλεξε να πιει μόνη της το αντιψυκτικό, γλιτώνοντας τις άλλες γυναίκες από το βάρος ενός φόνου. Ο αργός και βασανιστικός θάνατός της κράτησε 15 εξαντλητικές ώρες με φρικτούς πόνους όσο το δηλητήριο ταξίδευε στο σώμα της. Μόλις η νεαρή γυναίκα ξεψύχησε, ο Κομίν και ο Μικέλιεφ απλά την πέταξαν σε ένα κοντινό ποτάμι. Τον Μάρτιο του 1997 η κατάσταση της Ναζίμ επιδεινώθηκε. Τα συμπτώματα της ψυχικής της ασθένειας μαζί με την λευχαιμία που αντιμετώπιζε την έκαναν να αρρωστήσει βαριά. Χρειαζόταν επαγγελματική φροντίδα και για τον Κομίν ήταν πια ένα βάρος. Οι άλλες γυναίκες τον παρακάλεσαν να την αφήσει να φύγει ώστε να πάει σε γιατρό, υποστηρίζοντας ότι δεδομένη της κατάστασής της κανείς δεν θα την πίστευε αν τελικά μιλούσε. Ο Κομίν, για να δοκιμάσει την Ναζίμ ως προς το πώς αντιλαμβανόταν την πραγματικότητα γύρω της, την ρώτησε ποια ήταν και τι έκανε εκεί. Η νεαρή κοπέλα, χαμένη λόγω της ψυχικής ασθένειάς της, του είπε ότι είναι φοιτήτρια ραπτικής και ότι ζει με τον καθηγητή της, Αλεξάνδερ Κομίν. Ήταν επικίνδυνη. Για να την βγάλει από την μέση, την άφησε για μέρες ολόκληρες χωρίς φαγητό. Και στο τέλος, σαν τα φόπλακα, της έκανε ενέσεις με αντιψυκτικό. Όταν αργότερα βρέθηκαν τα λείψανά της πεταμένα σε ένα χωράφι, οι αρχές συμπέραναν και για αυτήν ότι ο θάνατός της οφειλόταν στην ασθένειά της και δεν προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνες. Πίσω στο μπουντρούμι, το ενδιαφέρον του Κομίν για την Ιρένα εξελίχθηκε σε ένα αρρωστημένο ειδήλιο. Διοργάνωσε τότε μία γιορτή για την Ιρένα, δίνοντας σε όλες τις γυναίκες γλυκά, σε μία προσπάθεια να την προσελκύσει. Η νεαρή τρομοκρατήθηκε, αλλά σύντομα έπρεπε να πάρει μία κρίσιμη απόφαση. Όταν ο Κομίν βγήκε για λίγο εκτός σπιτιού, οι άλλες γυναίκες την παρότριναν να ανταποδώσει στις ορέξεις του. Το είδαν ως μία στρατηγική επιβίωσης και μία καλή ευκαιρία να δραπετεύσουν. Η Ιρένα ήξερε τι έπρεπε να κάνει και έπαιξε πιστικά τον ρόλο της. Έγραψε τότε κάποια ποίηματα, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν για τον σύντροφό της, αλλά τα πάσαρε ότι τα έγραψε για τον Κομίν. Όταν αυτός τα διάβασε, συγκινήθηκε και άρχισε να την βλέπει τρυφερά. Η παγίδα είχε ήδη στηθεί. Ο Αλεξάντερ τις ανοίχτηκε και τις αποκάλυψε το μεγαλειώδες και ευδιεφθαρμένο όραμά του για το μέλλον. Ένα υπόγειο βασίλειο σκλάβων γυναικών που αναγκάζονται να γεννήσουν τα παιδιά του. Οραματίστηκε την Ιρένα ως την επίσημη σύζυγό του και έκανε αρκετές προσπάθειες να συλλάβει παιδί μαζί της, καταφεύγοντας μάλιστα σε αειδιαστικές μεθόδους, όπως κάνοντας τη τεχνητή γονιμοποίηση με σύριγγες γεμάτες από το σπέρμα του ή ακόμα και με πλαστικούς γεμιστήρες, όπως αυτούς που γεμίζουν τις γαλοπούλες, όταν η φυσική μέθοδος απέτυχε. Χρησιμοποιώντας την επιρροή της, η Ιρένα τον έπεισε ότι οι συνθήκες του Μπουντρουμιού δεν ήταν οι κατάλληλες για να συλλάβουν και ότι έπρεπε να προσπαθήσουν αλλού. Η Ιρένα είπε: «Σχεδόν αμέσως μου εξομολογήθηκε τα συναισθήματά του. Είπε ότι ήθελε να με παντρευτεί. Με την σειρά μου, του ζήτησα να μην κακοποιεί άλλο τις υπόλοιπες γυναίκες, ακόμα κι αν δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες του. Άρχισε να μας φέρνει τότε κανονικό φαγητό. Ζήτησε από την Τατιάνα να μου φτιάξει ένα όμορφο φόρεμα, καθώς δεν είχα δικά μου ρούχα. Με ανέβασε πάνω για να αρπρεύσω καθαρό αέρα. Ωστόσο με προειδοποίησε αμέσως ότι δεν είχε κανένα νόημα να φωνάξω για βοήθεια. Κανείς δεν θα με άκουγε. Ήταν πολύ δύσκολο να προσποιούμε ότι μου αρέσει ένας δολοφόνος, ένας άντρας που επιβάλλεται στις γυναίκες, ένας μανιακός. Αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Με ρωτούσε συνέχεια αν τον αγαπώ και συνέχεια του έλεγα ναι. Τον Απρίλιο του 97, ο Κομίν έβγαλε την Ιρένα από τον Μπουντρούμι και την ανέβασε να ζήσει μαζί του στο διαμέρισμά του. Για την Ιρένα η παρουσία του της ήταν ασφυκτική. Δεν της επέτρεπε ούτε στιγμή να ηρεμήσει. Παρακολουθούσε συνεχώς με ποιον μιλούσε και φρόντιζε να έχει συχνά επαφή με την οικογένειά της και τους φίλους της, ώστε όλοι να πιστέψουν ότι ζούσε μια καλή ζωή με τον νέο της σύντροφο. Μια ημέρα που περπατούσαν μαζί, το ζευγάρι έπεσε πάνω στους γονείς της Ιρένα. Ο Κομίν, παίζοντας το ευγενικός και καλοσυνάτος, επέμενε να βρεθούν όλοι μαζί στο σπίτι των γονιών της για να γνωριστούν. Όταν πήγαν, ο Αλεξάντερ έβγαλε ένα μαχαίρι, το έδειξε στην Ιρένα και την απείλησε ότι αν δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του, θα σκοτώσει τους γονείς της και μετά την ίδια. Όσο συνομιλούσε με τους γονείς της, τους ζήτησε την ευλογία τους για να παντρευτεί την κόρη τους. Η χειραγώγησή του δεν τελείωσε εκεί. Τους έπεισε να του δώσουν την επιμέλεια της δίχρονης κόρης της Ιρένα, την οποία έως τότε φρόντιζαν άλλοι συγγενείς. Έτσι το παιδί της έγινε άλλη μία όμηρος στο αρρωστημένο παιχνίδι του. Η Ιρένα δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπακούσει. Ο γάμος πλησίαζε και το ζευγάρι όρισε ημερομηνία. Ξαφνικά 3 μέρες πριν από τον γάμο, ο παππούς της Ιρένα πέθανε. Και καθώς ο προληπτικός Κομίν το είδε ως κακό ιονό, ανέβαλε τον γάμο για πιο μετά. Όλο αυτό το διάστημα, η επιθυμία της Ιρένα να δραπετεύσει την έκαιγε. Καθώς αυτή ήταν που μαγείρευε το φαγητό για τις υπόλοιπες, ο Κομίν τη ζήτησε μία μέρα να δηλητηριάσει το φαγητό τους. Ήθελε να απαλλαγεί από αυτές. Η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε, αλλά ο Αλεξάντερ είχε εφεδρικό σχέδιο. Ήθελε να τις θάψει ζωντανές, να γεμίσει τον Μπουντρούμι με χώμα και να τις αφήσει να πάθουν ασφυξία. Η Ιρένα έπρεπε να βρει διέξοδο και μάλιστα γρήγορα. Η ευκαιρία ήρθε όταν ο Κομίν, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια μικρή επέμβαση και έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο για λίγες ώρες, την άφησε για πρώτη φορά μόνη στο σπίτι. Στις 21 Ιουλίου του 97, και καθώς ο Αλεξάνδερ ήταν ακόμα στην ανάρρωση, της επέτρεψε να πάει μόνη της την κόρη της στους γιατρούς. Αυτό το πρωτοφανές επίπεδο εμπιστοσύνης της έδωσε την ευκαιρία που περίμενε. Μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από τον εφιάλτη και να σώσει όχι μόνο τον εαυτό της και την κόρη της, αλλά και τις γυναίκες που ήταν ακόμα παγιδευμένες. Παίρνοντας τα λίγα χρήματα που της είχε αφήσει, έτρεξε προς την στάση του λεωφορείου, κοιτάζοντας συνεχώς με τρόμο πίσω της. Όταν έφτασε στο τμήμα και είπε τα πάντα στους αστυνομικούς, δεν την πίστεψε κανείς. Δεν το έβαλε όμως κάτω. Βρήκε έναν παλιό γνωστό της στο τμήμα ποινικών ερευνών και όταν είδε στο γραφείο του τις φωτογραφίες των αιχμάλωτων γυναικών στον πίνακα ανακοινώσεων, του είπε τα πάντα. Το τέλος είχε επιτέλους φτάσει. Μέσα σε λίγα λεπτά ο Κομίν συνελήφθη και παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί βρήκαν την είσοδο του Μπουντρουμιού, συνέχισε να αρνείται τις κατηγορίες. Η Ιρένα είχε προειδοποιήσει τους αστυνομικούς για την ηλεκτροφόρα σκάλα. Έτσι όταν έφτασαν, τον διέταξαν να κόψει το ρεύμα. Ιδάλλως θα αντιμετώπισε κατηγορίες και για δολοφονία αστυνομικού. Μόλις το έκλεισε, άνοιξε ο δρόμος για την ελευθερία, αλλά και για την αποκάλυψη της βασιλείας του τρόμου των δύο αντρών. Οι γυναίκες που έτρεμαν βγήκαν αργά, σκεπάζοντας τα μάτια τους με τα χέρια τους. Είχαν να δουν το φως της ημέρας 2 ολόκληρα χρόνια. Μετά την σύλληψή του, ο Κομίν παραδέχτηκε τις αποτρόπαιες πράξεις του, αλλά χαρακτήρισε τις ενέργειές του ως φιλανθρωπικές. Ισχυρίστηκε ότι παρήχε στέγη και τροφή σε όσους δεν είχαν. Η υπόθεση έγινε αμέσως πρωτοσέλιδο. Πώς μπορούσε ένας τόσο απλός και συνηθισμένος άνθρωπος να κρύβει αυτό το τρομακτικό και απάνθρωπο τέρας μέσα του? Όταν συνελήφθηκε ο Μικέγεφ, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη της πράξης του. Δήλωσε απλά ότι αγαπούσε την γυναίκα και τα παιδιά του. Είπε ότι εξαιτίας του φόβου του αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές του Κομίν. Όταν οι γυναίκες αποκάλυψαν δημόσια τα πρόσωπά τους με τα τατουά στην τηλεόραση, οι τοπικές αρχές άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς για να χρηματοδοτήσουν την αφαίρεσή τους που κόστιζε $400. Δυστυχώς δεν υπήρχε καμία δωρεά, δείχνοντας έτσι πως το κοινό δεν είχε καμία ενσυναίσθηση και ευαισθησία προς τα θύματα. Κάποιοι μάλιστα τις κατηγόρησαν πως αυτές έφταιγαν για ό,τι τους είχε συμβεί. Τον Ιούνιο του 1999, ο Αλεξάνδερ Κομίν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη, ενώ ο Μικέγεφ σε 20 χρόνια. Ο Κομίν δεν εξέφρασε ποτέ μεταμέλεια, λέγοντας ότι λυπάται μόνο για το ότι δεν παντρεύτηκε την Ιρένα και ότι δεν έφερε τα σχέδιά του εις πέρας. Στις 15 Ιουλίου του 1999 αποφάσισε να πάρει τον εύκολο και δειλό δρόμο και αυτοκτόνησε στο κελί του. Δυστυχώς, το μέλλον των γυναικών ήταν το πιο θλιβερό κομμάτι αυτής της τραγικής υπόθεσης. Η κοινωνία τις περιθωριοποίησε και έζησαν σε ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες. Το παρελθόν τους στοιχείωνε όπου κι αν πήγαιναν. Δεν είχαν καμία ελπίδα να βρουν δουλειά και να ζήσουν μια κανονική ζωή. Η Τατιάνα Μέλαν Κούβα ήταν ιδιαίτερα συντετριμένη και ανίκανη να συνέλθει. Κατέφυγε στην Ζητιανιά και έψαχνε τους κάδους σκουπιδιών για λίγο φαγητό. Πέρασε όλη της την υπόλοιπη ζωή στους δρόμους και λίγα χρόνια μετά βρέθηκε νεκρή ανάμεσα στα σκουπίδια. Η Τατιάνα Κοζίκοβα, παρά το γεγονός ότι αρχικά έζησε και αυτή στους δρόμους, βρήκε βοήθεια όταν μια τραγουδίστρια της χώρας την συνάντησε, κάλυψε οικονομικά την αφαίρεση του τατουάς της και της βρήκε ένα μικρό διαμέρισμα. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές της, η Τατιάνα πέθανε 6 χρόνια μετά. Ο Μικέγεφ, αφού εξέτησε την ποινή του, αφέθηκε ελεύθερος το 2017. Έζησε στην Μόσχα και πέθανε το 2020. Η Ιρένα Γκανιουσκίνα, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να βρει δουλειά και να εξασφαλίσει ένα σπίτι για την ίδια και την κόρη της. Τώρα πια έχει μία όμορφη και μεγάλη οικογένεια. Πότε-πότε ο εφιάλτης που έζησε κάνει δειλά την εμφάνισή του, κάνοντάς την απαραλή από φόβο. Τότε όμως κοιτάζει βαθιά μέσα στα μάτια των παιδιών της και ξέρει ότι είναι πλέον δυνατή. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.